Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Курди голосують за незалежність від Іраку попри заперечення Багдада. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 вересня поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази порушили перемир'я, Збройні сили України 18 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупуванні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупуванні ЛНР заявляють про обстріли кількох сіл і селищ, розташованих уздовж Бахмутської траси. Президент України Петро Порошенко привітав у Фейсбук канцлера Німеччини Ангелу Меркель із перемогою на парламентських виборах, які відбулися 24 вересня в Німеччині. Щирі вітання Ангелі Меркель, переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі. Чіткий кредит довіри об'єднаній та сильній Європі – перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об'єднаній Європі, написав президент. Блок ХДС ХСС, очолюваний чинним канцлером Німеччини, здобув підтримку близько третини виборців. Таким чином, Меркель після 12 років перебування при владі претендує на четвертий термін повноважень канцлера.
Міжнародна тема.
Курдський регіон Іраку 25 вересня голосує за свою незалежність, попри загрозу Багдада, що він боротиметься за збереження іракської єдності. Президент регіонального уряду Курдистану Масуд Барзані заявив, що голосування має рекомендаційний характер і стане першим кроком у тривалому процесі переговорів щодо незалежності регіону, який був автономним з 1991 року і відіграє важливу роль у війні з джихадистами. ООН, США та інші західні держави висловили занепокоєння тим, що референдум може зашкодити зусиллям у війні проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Уряд у Багдаді та міжнародна спільнота виступають проти референдуму. Сусідні Туреччина та Іран самі мають значні курдські меншини. Президент США Дональд Трамп 24 вересня запровадив нові обмеження для людей із 8 країн, які мають намір в'їхати до Сполучених Штатів. Трамп підписав новий указ із цього приводу, оскільки термін дії попереднього його рішення сплив. Обмеження стосуються громадян Чаду, Ірану, Лівії, Північної Кореї, Сомалі, Сирії, Венесуели та Ємену. Обмеження щодо громадян Судану скасовано, натомість іракських громадян відповідні служби США ретельно перевірятимуть, але до них не застосовуватимуть заборони на в'їзд. Рішення набере чинності 18 жовтня, через 8 днів після того, як суд має заслухати усні заперечення щодо законності попередньої заборони Трампа.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
На студійному годиннику «Радіо Свобода» 9 година 3 хвилини. Ми продовжуємо. В студії для вас працює Ірина Гнатишин. Всі, хто до нас долучився, ми дякуємо за увагу і вітаємо в прямому ефірі. Найближчі півгодини ми будемо говорити про те, що сьогодні у Франції сепаратистське угруповання ДНР планує відкрити своє, так би мовити, представництво. Що означає цей крок?
Це все робиться Росією для того, щоб організувати, на мій погляд, таку повзучу легітимізацію отих от ДНР, ЛНР.
Отже, як на це відреагують на Заході? Як відреагує Київ? І чи взагалі варто реагувати на такі псевдопредставництва сепаратистських угруповань ДНР і ЛНР, які відкриваються вже не вперше у західних країнах? Про це, шановні друзі, ми поговоримо із експертами, а також із вами, тому долучайтеся до прямого ефіру.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні у французькому Марселі планується відкриття представницького центру сепаратистського угруповання ДНР. Офіційний Париж не лише не визнає сепаратистських утворень, а й погрожує юридичним переслідуванням організаторів такого заходу. Це, до слова, четверте таке представництво угруповань ЛДНР у країнах Євросоюзу. Бойовики вже відзначилися з подібною ініціативою у Чехії, Австрії, Італії і Греції. Експерти активність бойовиків і Кремля на міжнародній арені називають повзучою легітимізацією. Втім, зазначають, подібні намагання у цивілізованому світі викликають лише сміх. Так це чи ні? Смішно чи не зовсім? Чому сепаратисти з Донеччини, Луганщини рвуться на Захід? Про це й не лише. Ми сьогодні поговоримо із експертами. З нами на зв'язку є блогер-донеччанин Кирило Сазонов. Пане Сазонов, вітаємо вас.
Доброго ранку.
І також політолог Петро Олещук. Пане Олещук, доброго ранку і вам.
Доброго ранку.
Отже, ми сьогодні відштовхуємося від того, що на понеділок заплановане відкриття представництва, так чи інакше, псевдо воно чи не псевдо, але у французькому Марселі вже не перше серед країн Заходу сепаратисти ЛДНР відкривають свій якийсь такий осередок. От і сьогодні відбувається... Чи запланована така подія? Пане Сазонов, як ви вважаєте, чи можна говорити, що це несерйозна якась акція? Чому, зрештою, бойовики повзуть на Захід?
Ну, я би сперва сразу определив важный момент очень. Это не ініціатива бойовиков из ДНР, это ініціатива Кремля, который, в принципе, ее оплачивает, ее курирует и использует свои так называемые консервы в Европе. Это не первая попытка, они уже повторяли ее в Чехии, в Австрии, сейчас вот хотят во Франции открыть представительство так называемой ДНР. На самом деле их не признало даже Приднестровье. То есть их признала только Южная Осетия, Абхазия отказывается признавать. Это звено цепи, то есть в том числе и российская инициатива по введению миротворцев в Донбасс подразумевала обязательные переговоры с лидерами так называемой ДНР и ЛНР. То есть на самом деле Россия... совершенно не хочет признания этих республик, потому что это станет их головной болью. Россия хочет хоть как-то их легитимизировать для того, чтобы посадить за стол переговоров официальную власть в Украине и лидеров боевиков. Тем самым Россия даст понять, что это внутриукраинский конфликт, что это гражданская война, Киев и Донецк должны договариваться, а Россия ни в коем случае не участник конфликта. И это позволит им отойти в сторону и... требують відміни санкцій.
Але якщо офіційна влада в країнах, де відкриваються такі так звані представництва проти і не визнає, зокрема, сепаратистів і їхні так звані республіки, то наскільки взагалі впливовими можуть бути їхні дії в цих осередках і якісь, я не знаю, акції? Що ж вони там будуть робити, якщо їх серйозно там не сприймають?
Вода точить камінь, і це ж демократичні країни, це не Росія, не Северна Корея. То есть они не могут сейчас сразу скрутить всех, кто открыл это представительство, и посадить в тюрьму. Они будут разбираться, будут запрещать их через суд, как, в принципе, это делалось, и запретят. Но так или иначе они удерживаются в информационном пространстве. Это недоработка небольшая украинского МИДа, я считаю, и украинского президента. То есть надо все-таки дожимать эту историю и признавать так называемые ДНР и ЛНР именно террористическими организациями. За попытку открыть представительство террористической организации в Европе, будь то ЛНР, ДНР, Аль-Каида, Исламское государство, реальные сроки. И тогда, конечно, желание поубавиться.
Ну, угруповання ДНР і ЛНР в Україні визнані терористичними. Ви маєте на увазі, щоб їх визнала світова спільнота такими, так?
Безусловно, да. И оснований для этого более чем достаточно, потому что там практикуются пытки, расстрелы пленных, расстрелы заложников. То есть, в принципе, это можно дожать. Аргументов хватает у України.
Пане Сазонов, пане Олещук, ми перед ефіром також запитали от з приводу дипломатичної складової думки дипломатів щодо відкриття цих представництв. І екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско в нашому коментарі для Радіо Свободи заявив, що Кремль створює ілюзію, що угруповання є самостійними і таким чином намагається пробитися до світу. Так от, за словами Огриска, московська пропаганда розрахована передусім на російського споживача і західну аудиторію. Хоча цивілізований світ демонструє, що такі речі є абсурдними, ніколи не будуть підтримані. Україна, тим не менше, має ретельно такі ситуації відстежувати і писати відповідні ноти протесту, вимагаючи реакції офіційних кіл. Давайте послухаємо разом Володимира Огриска.
на думку оцих кремлівських ляльководів, це якраз дуже важливо. Ну, а весь нормальний цивілізований світ, він з цього сміється, ну і відповідним чином, слава Богу, реагує. Це те, що вимагає від нас реакції, але вважати, що у такий спосіб ці псевдоутворення себе можуть легалізувати на міжнародній арені, це, звичайно, фантазії. У будь-якій країні суд у підсумку прийме абсолютно адекватне рішення, просто питання в тому, скільки це буде тривати. От і все.
Пане Олещук, ну от ми почули, що Володимир Огриско каже, ніби ці утворення і осередки цивілізований світ бере на сміх, на глум. Але тим не менше, на вашу думку, чи можна вважати, що отакі просування бойовиків сепаратистів на захід, це не надто загрозливі речі для України?
Ну, це справді не надто загрозливі речі. Як безпосередньо саме це явище, як сама ця подія. Тому що ми повинні розуміти, що всі ці центри, всі ці дії бойовиків на Заході, вони не є самостійними, оскільки і самі ці утворення не є самостійними. Тут треба розуміти, що це все просто частина певного загального плану і певної загальної стратегії із російської присутності на Заході. І цей план, він набагато більш небезпечний, ніж от ці всі центри. Тому що вони так або інакше інтегруються в західний світ, спонсорують політиків, впливають таким чином на політику. І це справді досить небезпечний прецедент. Насправді цей центр – це просто короткотривала пропагандистська акція. Вони його відкриють, знімуть на камери, покажуть по російському телебаченню, покажуть по телебаченню інших країн світу, на які вони мають вплив. Потім цей центр закриють через деякий час. Це питання закрите, буду через деякий час створювати інший інформаційний привід. Але тут треба розуміти, що Захід, він повинен, зрештою, відчути і зрозуміти. Я думаю, що Україна повинна їм пояснювати, в тому числі і через такі центри, що вони є об'єктом цілеспрямованого російського інформаційного, і не тільки інформаційного, але й політичного впливу. І на це справді вкладаються значні гроші. І зрозуміло, що це зовсім не в їх інтересах, а в інтересах Росії. Я думаю, нам це треба пояснювати. Ну і крім того, нам треба звернути увагу на те, що Франція є країною-гарантом реалізації так званих мінських домовленостей. І відкриття подібних центрів можна тлумачити як абсолютно відкритий виклик мінським домовленостям і спроба їх дезавоювання. Я думаю, що українська сторона зобов'язана скласти з цього приводу відповідну ноту, звернутися. Ну і крім того, озвучувати цю тезу регулярно, що в принципі це можна вважати в якості недружнього кроку, це можна вважати в якості спроби порушення мінських домовленостей, причому порушення не з боку України, а з боку бойовиків. Бойовики таким чином демонструють небажання брати участь у врегулюванні на основі мінського плану, ну, відповідно, це знімає з України, принаймні, частину її зобов'язань в плані реалізації мінських домовленостей. Тобто я саме таким би чином тлумачив безпосередньо цю подію, і тлумачив би її не як загрозу, а як певну можливість для України поставити чергове питання про ефективність мінських домовленостей і ефективність роботи гарантів.
Пане Сазон, от ви згадували, що це виняткова ініціатива Кремля, і вона профінансована Москвою. Тут сепаратисти не мають можливостей на те, аби робити таку особисту ініціативу з відкриття своїх представництв у Європі. А чи є у вас інформація про те, є такі представництва угруповань ДНР, ЛНР, там, я не знаю, у Москві, чи є представництва інших країн на окупованій території?
ДНР і ЛНР, так називаємо, є в Москві, є в Криму і є в Южній Осетії.
Он як. От,
ну, з Южної Осетії вони взагалі зараз дуже зв'язані, вони намагалися торгувати через Южну Осетію краденим углем, вони намагалися, ну, всю контрабанду проводити через Южну Осетію, через Южно-Осетинський банк, як-то зав'язати свою фінансову систему з мировою. То есть там много комбинаций, но, по сути дела, их не признает никто в цивилизованном мире. То есть Южную Осетию тоже никто не признает, их признание ничего не стоит.
А як ви думаєте, оцей вибір оцей країн, де представництво Чехія, Австрія, Італія, Греція, зараз Франція, це якимось чином не випадковий вибір представництву у таких країнах? Як ви гадаєте?
Ну, на очереди Германія, очевидно, вони будуть з'являтися везде, де можуть, їх везде будуть закривати. На самом деле, самый страшный кошмар для России, если вдруг ДНР и ЛНР признают Украину, скажут, все, черт с ним, пусть это будут независимые территории, и взвалит полностью их содержание на шею России. России это категорически не нужно. Они именно открывают все эти представительства с целью посадить за стол Киев и Донецк, за стол переговоров. То есть их не интересуют независимые, так называемые, вот эти две недореспублики. Им они подчеркивают, что Кремль подчеркивает, что ДНР и ЛНР это часть Украины, просто они требуют особого отношения и особого статуса. Им нужно это втиснуть в Украину для того, чтобы давить на Киев, для того, чтобы заблокировать наше движение на Запад. Это единственная и главная цель.
Теза про те, що відкриттям таких представництв у світі Кремль хоче, так би мовити, легітимізувати угруповання ДНР і ЛНР. З цією думкою погоджується експерт Майдану закордонних справ Олег Білоколос. Так от він каже, що Україна має оперативно і жорстко реагувати на подібні інциденти, про що ми говоримо сьогодні в ефірі, що згадував і пан Олещук, і пан Сазонов. Так от, на думку експерта, Україна мала б передбачити це і вже 3 роки роз'яснювати європейцям, що насправді відбувається. Тим більше доводити, що подібні представництва псують реноме європейських міст. Натомість відкриття представництв бойовиків великої шкоди для самої України немає, вважає експерт Майдану закордонних справ. Давайте послухаємо.
Це все робиться Росією для того, щоб організувати, на мій погляд, таку повзучу легітимізацію отих от ДНР, ЛНР. І показати, що в Україні реально відбувається не вторгнення Російської Федерації, а внутрішній конфлікт. І ці люди, які там, вони мають якусь правосуб'єктність, в тому числі міжнародного характеру.
Ось такою була думка експерта із Майдану закордонних справ пана Білоколоса. Так от, я би хотіла запитати ще у вас, пане Олещук, з приводу позиції, з приводу тез і їхньої популярності про ДНР і ЛНР. Наскільки взагалі про такі, такі формування, такі угруповання зараз у Європі знають? Чи це популярна теза з огляду на, скажімо, там Каталонію, Іспанію, на те, що є такі тези, є такі ініціативи про від'єднання від центрів країни, до яких належать ті чи інші території. Оця теза сепаратистська, вона в Європі зараз популярна? Якщо так, то наскільки?
Ну, безперечно, вона популярна в певних регіонах, в певних країнах. І зрозуміло, що популярна, в тому числі завдяки активній російській фінансовій підтримці. Тобто Росія, вона з великим рахунком створила в Європі інтернаціонал маргіналів, причому як лівих маргіналів, так і правих маргіналів, сепаратистів, кого завгодно. Вони їх фінансують, завдяки цьому ці маргінали змогли вийти з свого маргінального стану і претендувати на достатньо серйозні результати на виборах. І воно між собою безперечно пов'язано. Тобто Росія достатньо серйозно до цього ставиться, витрачає дуже серйозні гроші. Хоча я не скажу, що ця ідея вона є якоюсь такою визначальною, домінуючою, але вона безперечно існує. Ну і не забуваємо про ту просту обставину, що зрештою часто саме вона є домінуючою в деяких групах населення країн Європи, тому що елементарно у них набагато більш серйозний інформаційний тиск, потужний інформаційний вплив. І немає поза всяким сумніву, що ця псевдоновина про відкриття цього представництва, вона буде досить швидко рознесена по багатьом європейським ЗМІ, які співпрацюють з Росією. От. Але, чесно кажучи, я би просто на місці української сторони підходив би до вирішення цієї проблеми, скажімо так, досить нелінійно, та, можливо, трохи із фантазії, тому що зрештою, постійно ставити питання про закриття цих представництв, ну, ми просто будемо постійно в стані наздоганяючих. Тобто вони їх будуть відкривати десятками, ми будемо домагатися їх закриття, і таким чином вони будуть постійно на крок попереду. Я би ставив питання про те, що ми можемо звертатися до відповідних органів і структур країн Європи, що, наприклад, ці центри, вони можуть створюватися з метою, наприклад, вербування найманців. І, зрештою, з метою реалізації інших достатньо серйозних, не тільки, скажімо так, антидержавницьких дій, але й кримінальних правопорушень. Тим більше, що факти відповідні існують, значна частина бойовиків на Донбасі – це найманці з країн всього світу.
Тобто ви хочете сказати, що зараз в Європі оця теза про боротьбу з тероризмом, зокрема екстремістського угруповання «Ісламська держава», якраз на цій хвилі Україні треба вказувати, що загрозу можуть нести і сепаратисти з Донеччини і Луганщини, окупованих територій, так?
Так, але не тільки про тероризм, взагалі не тільки тероризм абстрактно, але й про такі конкретні дії, як, наприклад, вербування найманців, торгівля краденим, торгівля людьми. Всі ці проблеми, вони безперечно існують, і нам треба їх піднімати. Тобто, якщо, наприклад, ми б домоглися порушення відповідних справ по відношенню до ініціаторів відкриття відповідного центру Франції, я думаю, що бажаючих відкрити наступний центр в обмін там на кілька російських копійчин, в іншій країні Європи, мабуть, було б менше.
Пане Сазонов, ще таке запитання з приводу чуток, в зміну принаймні, про те, що Москва хоче замінити лідерів бойовиків Захарченка і Плотницького. Як ви гадаєте, це може бути правдою? І на кого можуть замінити, чим, якщо можна так висловитися, не вгодили Захарченко і Плотницький? Якась є нова стратегія в Кремля?
Ну, тут на самом деле есть два параллельных процесса, один анекдотический, второй реальный. Были разговоры о том, что Захарченко хотят убрать, и на его место поставить Александра Бабкова, бывшего народного депутата Украины от Буденновского района и Пролетарского Донецка. Но он, как говорят, согласен возглавить ДНР только если альтернативой будет расстрел. То есть на самом деле, когда были разговоры и о том, чтобы вернуть Донбасс с особым статусом в Украине, был определенный прогресс, очень мощное давление, в том числе Франции, на Украину. И украинская сторона неофициально заявила, что мы не можем дать амнистию боевикам, людям, которые засветились в военных преступлениях фактически. После этого Россия сказала, ну убейте их, мы закроем глаза. Украина сказала, мы не можем их так просто убить. Россия сказала, хорошо, мы убьем сами. После этого прошла большая зачистка, то есть были уничтожены Моторола, Гиви, самые одиозные персонажи. И, естественно, как только Донбасс будет возвращаться в Украину при согласии России, тогда Россия, естественно, избавится от всех известных боевиков. То есть будет уничтожены Захарченко, Плотницкий, в лучшем случае они будут вывезены в Россию, в худшем случае они будут просто убиты. И их место займут красивые, ничем не запятнанные ребята в хороших костюмах, умеющие говорить по-английски, ну, тот же Пушилин, тот же Дейнега из Луганска, которые как бы ни в чем замешаны не были, на словах они будут любить Украину и мечтать туда вернуться. То есть Россия самостоятельно зачистит самых одиозных представителей. Но это будет только тогда, когда будет стоять на повестке дня вопрос реального возвращения этих территорий в Украине. Пока в настоящий момент этот вопрос не стоит, вот буквально как завтра. І поки їх вполне устраивает і Плотницький, і Захарченко.
Пане Сазонов, так Москва зараз все-таки хоче зберегти оцю тезу про особливий статус? Чи можливо якось змінити стратегію визначення чи визнання, якщо так можна сказати, ЛДНР?
На самом деле Росії совершенно не нужен ні ЛНР, ні ДНР, Росії совершенно не нужны. Їм нужны эти территории в составе України для влияния на українську політику. То есть поставить крест на нашем движении в сторону Запада. То есть Россия очень хочет их вернуть. В качестве дополнительной цены они хотят, чтобы после возвращения Донбасса и вывода оттуда российских войск мы де-факто, а не де-юре, согласились с тем, что Крым остается за Россией. Это их главная стратегия, главная цель. Крым – это цель, Донбасс – это рычаг, которым они хотят давить на Украину. Им Донбасс совершенно не нужен. Это разоренная территория, мертвая земля, кто его контролирует, тот несет большие убытки. Поэтому Донбасс они хотят вернуть Украине, Крым оставить за собой, но с помощью Донбасса давить на Украину, давить на украинскую экономику и, естественно, на политику.
Пане Олещук, а на вашу думку, можна з приводу от саме Донбасом тиснути? Тиснути на Захід, який так чи інакше, але бере участь у Мінському процесі. І, очевидно, і новий президент Франції, і от ми чуємо, що перемогла на виборах партія Ангели Меркель у Німеччині, і, відповідно, пані Меркель стане вчетверте канцлером ФРН. Чи можна говорити, що Європа досі готова далі тримати на пульсі своєї уваги Україну і Донбас, зокрема?
Ну, безперечно, Донбас він нікуди не подівся, і Донбас будуть тримати безпосередньо на пульс і уваги, допоки це питання буде не вирішено, тому що так або інакше, тому що там продовжуються бойові дії, це залишається точкою нестабільності в Європі, тому небезпечно, нікуди вона не подінеться, і загалом ця проблема досить широко обговорюється, тому тут, в принципі, ніяких змін не відбудеться. Ціль Росії, аби про Крим не говорили, ну і за великим рахунком про нього справді зараз практично досить мало говорять і мало про нього згадують. Це одна із цілей Росії, чому вона в тому числі і до цього часу не йде з Донбасу, тому що як тільки вона з Донбасу піде, то одразу може бути реактуалізоване питання Криму. От. Ну, а поки що Росія цю ситуацію цілком, так би мовити, підтверджує, і ця ситуація влаштовує, тому...
Пане Сазонов, а з приводу от таких внутрішніх на непідконтрольних українській владі територіях Донеччини і Луганщини щодо настроїв населення там, чи можна казати, що відбувся якийсь такий крен в бік все-таки української влади, в бік територій підконтрольних українській владі, що от сепаратисти, вже самі ватажки, по суті, втратили своє реноме, свою значимість, яку вони задавали, ну, можливо, десь незадовго після захоплення територій?
Ну, ви знаєте, на самом деле їх популярність була здорово преувеличена. Они действовали по принципу «главное прокормить идеологов, остальные перебьются». Поэтому все митинги Захарченко, там, того же Плотницкого, они все были нарисованы придворными идеологами. Донбасс – это очень специфический регион, то есть если в центральной Украине, там, в Днепре, в Черкасах, в Киеве, всегда были какие-то малый бизнес, средний бизнес, люди как-то думали больше о себе, жили интересами своей семьи, то там, как правило, специфика в Донбассе такая. Есть большой завод или большая шахта, вокруг которой построен город. Директор этого завода или шахты, он царь и бог, он всех кормит, он решает судьбы, и от его милости зависит твой рост или твое падение. Поэтому в Донбассе народ, он более такой склонен к фатализму. Вот идет оно и идет, как будет, так будет. Там очень инертная масса, поэтому даже в самые горячие периоды было так, условно говоря, 20% за Украину, 10% за Россию, а 70% ждут, чтобы это все закончилось и как-то оно было. Там очень пассивный народ, это было видно всегда по выборам, партии регионов вынуждена была все время дорисовывать явку. Потому что людям, в принципе, большие события, большие игры были неинтересны. Они считали, что от них ничего не зависит. Поэтому никакой особой поддержки у вожаков-боевиков не было, равно как не было большой поддержки Украины. Основная масса, вона чекає, що як це все має улічитися і як це буде спокійно.
Пане Сазонов, а оці тези, теж були розмови про те, що відбувається таке своєрідне змагання між ватажками ЛНР і ДНР, і немає єдності іноді в їхніх позиціях, в їхніх виступах. Чи може це означати, що, можливо, Кремль готує якусь одну так звану сильну руку для того, аби замінити оцих ватажків ЛНР, ДНР і зробити якусь одну форму так званого правління? Як ви гадаєте?
Вы знаете, очень много было материалов о конкуренции внутри ДНР и ЛНР, об интригах, о борьбе, о попытках убить друг друга. Но это все напоминает старый анекдот из этих реконструкторов толкиновских книг, что подрался гном с эльфом, потом подрался гном с морком, а потом пришел лесник и всех наказал. Никакой самостоятельности у боевиков нет. Ни Захарченко, ни Плотницкий. Это просто марионетки, которые Кремль дергает за веревочки. Они сами по себе ничего не решают, ничего не значат. Единственное, что они смогли за это время, это стать богатыми людьми. То есть тут же Захарченко из торговца курятиной превратился в долларового миллионера. На самом деле все решает Кремль, все решает команда из Москвы. И не зря у того же Захарченко, у того же Плотницкого, их приближенных охрана не из местных, а охрана из ФСБ. Ну, иногда из ГРУ. То есть это та охрана, которая в любой момент превращается в конвой или в расстрельную команду. Нет самостоятельных политиков Захарченко, нет самостоятельного политика Ташкента. Это все люди, которых благословила и поставила Москва. Как поставила, так в любой момент и снимет. Если потребуется, снимет, как сняли Моторолу и Киви, просто застрелили.
Пане Олещук, останнє запитання до вас. Я не знаю, чи можна робити порівняння, наскільки зараз питання Донбасу, врегулювання ситуації і окупація Росією Криму рівнозначні по вазі для Заходу і для вирішення цього питання. Що більше привертає увагу світових лідерів? Ситуація на Донбасі чи Крим? Наскільки взагалі коректне таке запитання? Як ви думаєте?
Ну, власне, тут ніякого питання немає. Ну, безперечно, Донбас, тому що там продовжуються бойові дії. Ми зацікавлені у тому, щоб це питання було, як то кажуть, знято, закрите, щоб воно було вийшло з порядку денного і переставало бути дестабілізуючим чинником. Стосовно Криму, то тут насправді все просто і складно, але просто, що на даний момент ніяких перемовин де-факто щодо Криму не ведеться. Тому що Росія, яка контролює Крим, вона відмовляється від цих перемовин, і тому вони, ну, це питання, воно серйозно ніде не обговорюється. Тобто воно лише озвучується періодично, що, наприклад, от...
Але не є настільки гострим. Так, панове, даруйте, мусимо завершувати за браком ефірного часу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був блогер і донеччанин Кирило Сазонов, а також політолог Петро Лищук. Дякуємо, що були з нами.